Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Упродовж тижня, що минає, у передачах «Радіо Свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Число полонених українців на окупованому Донбасі продовжує зростати.
В пліну апріорі невозможно кричати «Слава Україні!», сидіти в білосніжній футболці з тризубцем.
Чи може Європа спустити на гальма новий пакет американських санкцій щодо Росії?
Треугольники ЄС, США, Росія. ЄС переметнеться на сторону Росії, то це абсолютно бред, ЄС ніколи не переметнеться.
Чи є в Україні ресурси, щоб гідно забезпечити українських воїнів на передовій?
На мою думку, як мінімум 25-26 тисяч гривень офіцер повинен отримувати.
137 українських полонених заручників є на сьогодні. Число полонених українців на окупованому Донбасі продовжує зростати, повідомив в ефірі 112 Україна радник голови СБУ Юрій Танді. На початку липня цього року в полоні перебувало 132 громадянина України, а ватажки угруповань, що діють на окупованій частині Сходу України за підтримки Москви, заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти. Як уточнили представниці України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, ОРДЛО ультимативно вимагає звільнення десятків злочинців, що не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі, зокрема співробітників спецпідрозділу «Беркут», що розстрілював Небесну Сотню. Цього тижня стало відомо про звільнення з полону бойовиків ОРДЛО судді апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і блогера «Людини з інвалідністю» Людмили Сурженко, яку бойовики катували. Україна звертатиметься до міжнародних судів через цей факт, запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про те, яким є вихід з полону бойовиків на Донбасі, ми говорили у понеділок з гостями передачі «Ваша свобода». Гайде Різаєвою, колишньою полоненою бойовиків угруповання так званої ЛНР, та Аллою Котенко, волонтером групи «Патріот».
Пані Алла, як все ж таки вам вдається, зважаючи на всі труднощі, визволяти українських полонених? Ну, звісно, всі деталі ви, при всій цікавості наших слухачів, глядачів, читачів сайту «Радіо Свобода» оголосити не можете, але все ж таки, як це вдається?
Довгими переговорами. Помітьте правильно, із кожної ситуації можна знайти вихід. Рано чи пізно, к сожалению, в більшості випадків не зовсім рано це виходить. Не виходить зробити це слишком швидко. Но в некоторых случаях находятся некоторые способы все-таки для освобождения наших украинских нормальных, вменяемых людей.
При всей повазі до цих людей, які страшні дуже поневіряння зазнають у полоні, звісно, кожен день проведений там – це величезне для них випробування, але все ж таки не виглядає так, що для кожного українського заручника припадає 5, 10, 15 бойовиків. Ні? Таке співвідношення існує?
Да, многие хотят, чтобы за одного украинского любого человека, украинского гражданина, отдали как можно больше, скажем так, интересных для них людей.
Пані Гайде, от до вас запитання. Дійсно, ви двічі це випробування, так звані ЛНР. Як все ж таки вдалося, ну знову ж таки, не видаючи всіх таємниць, вам повернутися в Україну? Чия це більше заслуга держави чи таких людей, як пані Алла?
Ну, на самом деле, здесь нельзя как бы говорить категорично. Ну, на самом деле, огромная заслуга волонтеров, соответственно, группы «Патриот», которой я сейчас принадлежу. Но также стоит отдавать должное таким службам, как Служба безопасности Украины и, конечно же, президенту Украины. На самом деле, волонтеры делают огромную работу. То есть сейчас занимаюсь, допустим, также, ну, являясь одним из переговорщиков по так называемой Луганской Народной Республике, я могу четко сказать, что если пропадает человек, попадает в плен и так далее. То есть волонтерами делается абсолютно вся работа, начиная из Красного Креста для его розысков и со всеми боевиками, с которыми мы можем выйти на связь. Ну, с МГБ, так называемых республик, с МВД и так далее. То есть здесь есть заслуга в любом случае спецслужб, которые у нас работают над этими вопросами, и волонтеров в частности.
Оцей випадок Людмила Сурженко, її катували. На жаль, даруйте, що я про це зараз говорю, в ефірі ви, пані Гайде, теж зазнавали катувань. Які умови перебування зараз на четвертий рік війни українських полонених в тій же ЛНР, так звані? Макіївці, так вони в ДНР перебувають, наскільки відомо.
Звісно, ті, хто попав в плен, к сожалению, я в частности, в 2014 году, в 2015 году, условия пребывания в плену были гораздо хуже, чем сейчас на самом деле. Также пытки, которые, допустим, в частности, применяли казаки и другие подразделения, всем нам известные.
Атаман Козицын?
Атаман Козицын, да.
Вот. Пресловутые, кажут, у России.
То есть, на самом деле, пережить это очень все сильно тяжело. И, да, в 2016, вот в 2015 году, правда, уже будучи переговорщиком, я попала в плен во второй раз. Соответственно, ко мне отношение было хорошее, потому что они прекрасно понимали, что так, как относились ко мне в первом плену, ко мне относиться так нельзя. Я сидела не в камере, я сидела, можно сказать, ну, также закрыто, в кабинете с кожаным диваном. Меня пытались кормить 3 раза в день, ну, конечно, не всегда это лезло. Но суть в том, что отношение к таким лицам, конечно, у них другое. Вот что относительно, конечно, Струженко, действительно были следы катувания. Вот, в принципе, она это признает. И мы уже видели фотографии, которые свидетельствуют об этом. То есть, что выворачивали плоскогубцами пальцы и так далее.
И, видно, и вымогали это еще от вас, так?
Соответственно, они постоянно требуют в чем-то признаться, то есть в чем мы до сих пор сами понять этого не можем. То есть им нужна максимум информации. На самом деле люди, которые попадают в плен, либо имеют такую потенциальную возможность, то есть участники АТО, волонтеры, которые ездят на линию разграничения. Действительно, для того, чтобы не пережить очень много и не остаться инвалидом, я рекомендую таким людям говорить то, чего они хотят слышать. На самом деле, просто выдумывать. Да. Просто выдумывать, просто говорить все, что угодно. И после освобождения я считаю, что народ Украины, он должен к этим людям относиться снисходительно. То есть если попадаются ролики, где они говорят, нет, мы не любим уже Украину, Украина нас предала, вот к таким людям нужно относиться с чистой душой и сердцем, потому что, находясь в плену, извините, признаешься в убийстве Кеннеди.
Судья апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, на счастье, уже колишній заручник у так званій ЛНР. Пані Алло, можна навести в ефірі дані, на кого обміняли Віталія Руденка?
Ні на кого. Його просто звільнили.
Просто звільнили. Наскільки я розумію його ситуацію, у нього сталася трагедія, помер батько, і була домовленість з сепаратистами, що він вільно приїде. Да. Але порушили. Да. На якому рівні відбувається порушення? Плотницькі, російські куратори, чи це на місцях ще якісь є... Ну, и вибачте за це грубе слово, недобиті мозгові всякі, дрьомові.
Совершенно верно, это на ближайшем блокпосту. То есть, понимаете, как люди договариваются где-то выше о том, что да, человека пропустят, действительно, так это и будет. А в результате, при первом же соприкосновении, то есть территории, какой-то линии разграничения, кто-то не понравился, и все. То есть, понимаете, вот у нас живой пример Гайдая Резаева, да? Если вы у нее спросите, почему она второй раз попала в плен, потому что она по договоренности ехала к нашим военнопленным, которые у нас были после Дебальцевского котла. И сама попала в плен второй раз. Хотя была договоренность.
Это створилось, так, пані Гайде?
Да, у меня была договоренность со Светланой Коноплевой. Это депутат так называемой Луганской Народной Республики, которая до этого находилась в плену у нас в батальоне «Айдар». Вы можете посмотреть, есть существует такой ролик «История одного обмена», который, кстати, делала тоже группа «Патриот», ну, совместно со службой. И ситуация в том, что мне должны были отдать 2 пленных. Это бойцы «Айдара», вот, Руслан Шанидзе и Василий Боднарук. Ну, а также была договоренность о том, что мы провезем гуманитарную помощь своим военнопленным. В частности, матрасы, продукты питания, кому-то нужны были медикаменты, такие необходимые, как инсулин. То есть договоренность, я проезжаю на первый блокпост после станицы Луганской, они осматривают машину, но при осмотре машины, там им чем-то показался подозрительным водитель наш, они его забрали, ну, чуть позже МГБ приехала за мной, через 2 часа. И те доводы, которые, допустим, то, что я обменщик и у меня была договоренность, они абсолютно ни на кого в МГБ не действовали, потому что основную часть МГБ составляют россияне. Вот. То есть штатные, как говорится, единицы – это российские боевики. Вот такая ситуация. Просидела 4,5 месяца, еще раз, во второй раз, в плену, уже будучи обменщиком.
Вопрос в том, что, понимаете, как, когда люди выходят из плена, они не обращаются, они не рассказывают об этом, они как можно быстрее хотят об этом забыть. Многие из людей, которые побывали в плену, вы у них спросите, они обращаются к психологам, к психиатрам, посещают ли они какие-то реабилитационные центры? Нет. Не каждый вот так вот выйдет на люди и скажет, со мной делали то-то и то-то. А то, что с ними делали, вы меня извините. Знаете, как родным об этом даже зачастую говорить они не хотят, даже своим самым близким.
Пані, але щодо реакції Заходу, от сьогодні, як анонсувала та ж сама Ірина Геращенко, має бути чергова скайп-конференція на переговорах у Мінську і мають порушити питання заручників. Руба, як зазначила пані Ірина. І при цьому ж вона написала у Фейсбук, що той же представник ОБСЄ, наскільки пам'ятаю, ледь один раз тільки відвідував українських полонених.
Тому що їх туди не допускають. Їх не пускають. Просто. Как не пускают Международный Красный Крест к нашим пленным. Понимаете? Просто не пускают.
Поняла, вот уже, знову ж таки, понад 3 роки війни. Є цифра, скільки людей вдалося з полону, от, як вашу колегу постудить, це вже 300, 400, чи важко цифру назвати?
Вы знаете, как вам сказать, когда человека освобождаешь из плена, есть официальные, есть неофициальные, да? Стараемся не считать, стараемся сделать как можно больше.
Це вже до тисячі, мабуть, доходить українських заручників. Все ж таки вдалося визволити. Пані Гайде, не можу не поставити це питання. Його і наші слухачі, коли анонс програми сьогоднішньої, просили мене як ведучого поставити. Дуже різко критикували народного депутата України Надію Савченко. Її спроби, як вона, Савченко, їх анонсувала, теж допомогти визволенню українських заручників. Ви не шкодуєте, що от коли це? Торік була особливо різка ваша критика. Не змінили свої думки щодо Савченко?
Ні, звісно ж.
Ваша аргументація?
Объясняю. Дело в том, что правильно было, в принципе, расценено и журналистами, и блогерами, и очень многими структурами, политическими силами. Мое заявление 8 августа, насколько я помню, 2016 года, и проведено, ну, как бы, проведено сравнение через призму того, как я сидела в плену и как сидела в плену Надежда Савченко. Более того, ну, почему родился этот пост, где я выразила свои мысли относительно ее, и я никогда не заберу свои слова обратно. Более того, с каждым абсолютно ее, с каждой репликой и с каждыми ее поведенческими фактами, я убеждаюсь лишний раз, что это действительно агент Кремля.
А и так?
Конечно же. Объясняю. С этим согласятся все пленные, которые были освобождены на протяжении этих 3 лет, и те, которые еще будут освобождаться. В плену априори невозможно кричать «Слава Украине!», сидеть в белоснежной футболке с трезубцем. Лично перед моими глазами, перед глазами Серовецкого, Захарова.
Кто це?
Это те люди, с которыми я попала в плен в 2014 году. Казицын, ну да. Было просто, была отрублена рука у человека с правого сектора, у которого, ну, была татуировка «Трезубец». Понимаете? Извините, те реплики, которые она говорила, находясь в таком плену, я считаю так, это массовый всенародный обман. Мы слова там не могли сказать, понимаете? Для того, чтобы сохранять свою жизнь.
В умовах полону сепаратистів можливо было голодование?
Дело в том, что там голод сам собой предусмотрен, чтобы вы понимали. Кормили нас всех, назначили кормить через 2,5 недели, когда перевезли в Луганскую комендатуру. Раз в сутки, в 11 часов ночи, давали что-то подобие каши. Я ее просто, ну, есть не могла, чтобы вы понимали, потому что неизвестно, плюнули тебе как укропу в эту кашу, что с ней случилось. Ну, и выводили в туалет под дулом автомата один раз в сутки в 10 часов утра. Все остальное в камерах, где сидели и мужчины, и женщины, и бомжи, и непонятно кто. То есть камера 3 на 4. 3 на 4, да, совместная камера 3 на 4, в которой содержались абсолютно все, чтобы вы понимали, не только украинские пленные, а просто задержанные, допустим, луганчане там за нарушение там комендантского часа, либо за мародерство и так далее. Просто бомжи какие-то непонятные. На самом деле это все страшно, это все непонятно. А сидеть в СИЗО, где за тебя, в частности, и я тоже очень сильно болела за Надю Савченко, пока я просто... Ко мне в один прекрасный вечер, 7 августа 2016 года, ко мне не прозвучал телефонный звонок, где помощница Савченко попросила меня прийти и сказать, что моим пленом и моим освобождением занимался Медведчук. Ну, постойте, какой
а
Медведчук?
А это истечение вашим звільненням?
Нет, на самом деле это не так. Моим звільненням именно занималась группа «Патриот», в частности, Оксана Владимировна Белозир, Олег Котенко, Вячеслав Гришаев, то есть это члены группы «Патриот».
А это ваша оцінка взагалі роли Виктора Медведчука? Це ж офіційний представник України на переговорах у Мінську. Людина, м'яко кажучи, наближена до відомо кого.
Я все прекрасно.
Все-таки, можливо, користь є від нього, від Рубана, оцих осіб.
Ви знаєте, я не розділяю Медведчука, Рубана, Савченка, Будіка. Для мене це одна зв'язь, це одна упряжка, яка в будь-якому випадку, ця упряжка веде в Кремль.
Про те, яким є вихід з полону бойовиків на Донбасі, ми говорили у понеділок з гостями передачі «Ваша свобода». Гайде Різаєвою, колишньою полоненою бойовиків угруповання так званої ЛНР, та Аллою Котенко, волонтером групи «Патріот». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав ухвалений майже одноголосно Конгресом закон щодо нового пакету санкцій проти Росії. Про те, що президент його підпише, заявляв напередодні віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс, перебуваючи з візитом у Грузію. Ну а тим часом в Євросоюзі дехто незадоволений. Цитата: «Дії США суперечать міжнародному праву. Американці не можуть карати німецькі компанії за те, що вони мають бізнес в іншій країні», стверджувала міністр економіки Німеччини Брігітта Ципріс. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, згадуючи про аферу Росії навколо турбін саме німецької фірми «Сіменс». «Тим, хто веде бізнес з росіянами, потиснувши їм руку», зауважив Павло Клімкін, «не забудьте після того порахувати свої пальці», кінець цитати. А лідер Росії Володимир Путін у недавньому інтерв'ю російському пропагандисту Володимирові Соловйову бідкався, що, мовляв, США своїми санкціями негативно впливають на союзників Росії в Європі. Отже, про санкції американців і сподівання Путіна на його союзників у лапках Європі ми говорили у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» Андрієм Базаровим, членом громадської ради при МЗС України, Олександром Потєхіним, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук, і Леонідом Радзиховським, російським політичним експертом.
Пане Потєхін, чи не рано радіють в Україні опоненти Путіна, що нібито Трамп гарантовано підпише? Можливо, президент США, який під час виборчої своєї кампанії нараз дуже позитивно оцінював дії господаря Кремля, знайде якусь лазівку? І, можливо, якщо вето не накладе, то принаймні затягне підписання цього законопроекту. Є така можливість? Дедлайн є у президента США підписання таких законопроєктів?
Звичайно, до кінця сесії Конгресу, яка триває, треба, щоб законопроект був підписаний. Якщо він не підписаний, а сесія закінчилася, треба починати всю процедуру з самого початку. Закон США має право на існування тільки якщо він до останньої коми в однаковій формі прийнятий і Сенатом, і Палатою представників. Після цього все йде на підпис президенту. До речі, якщо президент вкладає вето, то можна його подолати. І йому немає сенсу накладати вето.
Але наскільки я вас розумію, не пане Потєхін, ви маєте на увазі варіант, коли Трамп не буде накладати вето, а просто так, буде тягнути з підписання?
Не буде. Ви знаєте, що, звичайно, Трамп наробив дуже багато помилок. Я б сказав, що якби хотів би хто-небудь допомогти йому в лапках, тобто зробити все для того, щоб підірвати його авторитет як президента і взагалі авторитет Інституту президентства США, то він зробив це чудово. І він в дуже, я би сказав, невпевненому стані. Справа в тому, що, як відомо, питання про імпічмент не знято з порядку денного. Триває розслідування з приводу зв'язків Трампа до виборів і в перехідний період його команди з росіянами. В цій ситуації, я б сказав, непідписання закону прирівнюється к політичному самогубству.
Пане Базаре, ви як вважаєте, Трамп наважиться накласти вето на цей законопроект щодо санкцій проти Росії? Чи затягуватиме його підписання?
Це не принципіальний вопрос. Вопрос підписання документа – це лише, я думаю, момент времени. Тобто, или сейчас воно підпишет, или через пару місяців воно підпишет. Вот это главный момент. Будет создана однозначно юридическая база для введения новых санкций в отношении Российской Федерации.
И навіть якщо будуть коригування, наскільки я вас розумію, пане Базаров, у Трампа президента не буде можливості, якщо він раптом забажає, зняти санкції проти Росії. Не буде.
Те, которые были введены при Бараке Обаме, и те, которые, возможно, будут вводиться сейчас. Но вы учтите, что все равно введение новых санкций, например, в отношении Северного потока 2, почему это европейцев беспокоит.
Так, зараз про це поговоримо, власне.
Да, это будет прерогатива президента. Uh-huh. И в любом случае надо будет совместно им решать и президенту, и Конгрессу. А Трамп будет последней инстанцией с точки зрения ввода этих санкций. Он не сможет те санкции, которые прибыли Бараке Обаме, без санкций Конгресса аннулировать. Но новые санкции в любом случае без его согласия не получится ввести. А тут получается самая большая интрига. И то, что беспокоит Украину и всех экспертов в мире, как он будет вводить санкции в отношении Северного потока 2, или в отношении сухогрузов Российской Федерации, или секторов отдельных. Это все, кстати, предусматривает соответствующий законопроект. Это вопрос к Трампу, как раз к администрации Трампа.
Пане Потєхін, дійсно переходимо до реакції європейців на ці дії Сполучених Штатів, обмежування щодо Росії. Від самого початку війни в Україні дуже звучно звучав голос оцих пропутінських, даруйте, корисних ідіотів, любителів Russia Today, де просто проплачених політиків, на кшталт Марін Ле Пен. Тих, хто з них навіть не гребав поїздками до окупованого Криму. Останнім часом, ніби після перемоги Макрона у Франції та інших вагомих фактів, ніби цей голос притих. Чи це таке тимчасове? Можливо, прихильники Путіна візьмуть гору в Європі?
Ну, по-перше, це, як кажуть, відкрутити назад фільм не вийде. Те, що Ле Пен програла, це, я б сказав, для майбутнього Європи, для того, в якій, як вона буде розвиватися, це надзвичайно важливо. Я думаю, що на краще для Росії Путіна нічого змінитись не може.
В Європі?
В Європі. І ну, це стара пісня дуже, що оці загострюються суперечності між Європою і Америкою. Америка хоче наступити на горлянку європейській економічній пісні, я б так сказав. Тут немає нічого нового. Ви знаєте, я як історик можу вам сказати, що це все було. І навіть оце... Звичайно, Захід дуже не хоче називати холодну війну холодною війною, але ця холодна війна триває. І почалася вона з російської агресії в Грузії, не в Україні. І оця спроба перезавантаження Барака Обами, вона об'єктивно не могла привести ні до чого іншого. Путіна треба було зупиняти в Грузії. І тоді не було б ані Криму, ані війни на сході України.
Не дарма, пане Потєхін, Майк Пенс відвідував в тому числі і Грузію, крім країн Балтії. Цього разу. Ось сьогодні він берісся, я наводив цитату.
До всього почалося. Буш показав себе слабаком.
Тоді?
Тоді.
Молодше.
Обама показав себе слабаком взагалі. Трамп поки що показав себе шоуменом в Сирії. Але ви знаєте, що, слава Богу, працює демократія в Америці. Якщо президент приходить з ідеями, які не відповідають інтересам американського народу, є кому його поправити.
Леонід Олександрович, от к вам вопрос. Новий пакет санкцій Соединенных Штатов касательно России и реакция в Европе могут в ключевых государствах Европы, в той же Франции, Германии, спустить на тормозах эти санкции и продолжать сотрудничество с путинской Россией?
Ну, это зависит от того, как реально дело пойдет. Дело в том, что американские санкции, насколько я понимаю, я не читал детально их текст, но, насколько я понимаю, они сформулированы очень широко, очень разумно с точки зрения интересов Соединенных Штатов. То есть практика их применения может быть существенно разной в зависимости от самых разных обстоятельств, от поведения России, от поведения европейских союзников США и так далее. Поэтому... Это скорее такие рамочные, насколько я могу понять, санкции. Естественно, отменить американские санкции европейцы не могут. У них на это нет ни юридических, ни политических возможностей. А вот, значит, смягчить штрафы, допустим, для своих компаний, которые эти санкции нарушают, которые так или иначе в них не вписываются, это, я думаю, они вполне по соглашению с американцами могут. Собственно, за это и идет борьба. А если же разговор идет на такую довольно фантастическую тему, общеполитическую, общеидеологическую, что в треугольнике ЕС, США, Россия, ЕС переметнется на сторону России, то это абсолютный бред, естественно, никогда не переметнется, потому что политически и идеологически, и, кстати, и в отношении безопасности, ЕС стопроцентно завязан на Америку, кстати, вопреки усилиям гражданина Трампа, который нес какую-то ахинею и долго не мог из себя вымучить банальнейшего заявления, что НАТО обязано защищать всех своих членов, наконец родил эту ценную мысль, то есть просто подтвердил формальный устав НАТО. Спасибо ему за это большое. Вот. Но так или иначе, они завязаны намертво, и, естественно, тем более сейчас, в ситуации, когда Россия в очередной раз наломала бессмысленных дров, зачем-то играла против Макрона, это уж было чистое безумие. В конкретном экономическом отношении европейцы будут, естественно, максимально жестко отстаивать свои интересы, которые в данном случае совпадают с интересами России, точнее, с интересами «Газпрома». Вот. А в общеполитическом и идеологическом отношении они, естественно, будут по одну сторону с американцами.
Пан Абузаров. Я убежден, что по большинству санкций ЕС не будет противодействовать США. То есть санкции, которые будут касаться экономических каких-то аспектов взаимодействия с Российской Федерацией, и где не будет явных ущемлений финансов, например, Германии и Франции, Европейскому Союзу будет не принципиально важно, и они поддержат. Вот если речь зайдет о «Северном потоке-2», я не могу сказать однозначно, что ЕС будет противодействовать, но я точно убежден в том, что будет внутриполитическая конфронтация в рамках Европейского Союза. То есть страны разделятся. Например, страны Балтии, Польша и Скандинавия поддержат применение этих санкций. А вот Австрия и Германия будут против, поскольку Австрия и Германия с экономической точки зрения являются участниками этого консорциума.
Пане Потехин, вы можете...
Я дещо інакше розумію. Північний потік-2 зараз завмер.
Завмер.
І висить. Серйозні розборки йдуть всередині Німеччини. І не тільки з приводу знаменитих вже поставок Сіменса в Крим. Це не його політика. Це взагалі то, чи принципи працюють в німецькій економіці. І принципи в ЄС в цілому.
Про санкції американців і сподівання Путіна на його союзників у лапках Європі ми говорили у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» Андрієм Базаровим, членом громадської ради ПМЗС України, Олександром Потєхіним, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук, і Леонідом Радзиховським, російським політичним експертом. Оклади бійців, які боронять Україну, щодня ризикуючи своїм життям, на четвертий рік війни є значно меншими, ніж у держслужбовців, які просиджують штани в затишних владних кабінетах. Це консультував секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов. Цитую його заяву, звісно, недослівно. Пан Турчинов зазначив, позаторік ухвалили рішення щодо підвищення фінансування ЗСУ, зокрема визначили мінімальне грошове забезпечення для контрактників у 7 тисяч гривень на місяць. І це фактично дало змогу створити контрактну професійну армію. Але відтоді ситуація з окладами практично не змінилася. Натомість держслужбовцям за останні два роки значно підняли зарплату. Тим часом президент Петро Порошенко підписав зміни до державного кошторису, що забезпечить фінансування кількох важливих напрямів оборонки. Зокрема, закон передбачає забезпечення соціального захисту українських вояків. Про оклади воїнів та зарплату чиновників у кабінетах у середу ми говорили з гостями «Вашої свободи» Ігорем Клименком, начальником штабу окремого загону спеціального призначення «Азов», та Юлієм Мамчуром, заступником голови парламентського комітету з питань оборони.
Пане Мамчур, справді, от уже ж, напевно, почались вже приготування до ухвалення бюджету 2018. Є ресурси в Україні, щоб гідно забезпечити українських воїнів?
На мою думку, вони були і раніше, але приділяти увагу Збройним силам крайні три роки було це престижно. І ми бачимо, як зріс бюджет військовий на протязі цих трьох років. Можу просто нагадати деякі цифри, що з 2010 по 2013 рік фінансування сектору безпеки і оборони не перевищило 1%. На сьогоднішній день ми маємо 5% на національну безпеку і оборону.
Фактично норма НАТО,
так? І майже 3% – це на Міністерство оборони. Для держави, яка воює, яка втратила майже 20% промислового потенціалу свого, це дуже великі кошти. Бюджетний запит на 2017 рік був значно більший, це близько 108 мільярдів гривень. Але міністр фінансів завітав до нас комітет і показав ці цифри, що, в принципі, бюджетний запит мав в змозі реалізуватися, якби фінансове становище країни було кращим. Плюс в 2016 році не змогли реалізувати спецконфіскацію коштів, які були накрадені.
Да. Так?
Це близько 1,3 мільярда, може я помиляюсь, але мільярд гривень. Це доларів. 26 мільярдів.
1,3 мільярда доларів.
Да, 26 так. Мільярдів гривень зараз розподілено в бюджеті. Основні пріоритети – це житло для військових, це мільярд, побудова заводу, який буде розробляти і випускати боєприпаси вже українського виробництва, також на закупівлю озброєння військової техніки.
Пане Юлію, от 18-й рік, яка може бути сума зараз, можна спрогнозувати на фінансування Збройних сил України?
Те, що вона буде суттєво більшою, я впевнений.
Пане Ігоре, я вам надаю слово. На четвертий рік війни Азов гідно фінансується?
Ми финансируемся большей частью не только с Нацгвардией, но и за счет организации добровольных пожертвований и волонтерских вливаний в нашу структуру. Наши бойцы по отношению с подразделениями Национальной гвардии, они лучше экипированы, больше времени уделяют различным видам подготовки. Ми самі для себе строїмо полігони на базах полоси препятствий.
Пане Мамчур, повертаючись до фінансування власне Збройних сил, як підрозділів Міністерства оборони, все ж таки залучається кошти волонтерів досі? Чи все на 100% держава зараз фінансує?
Ну, основна стаття – це державний бюджет, звісно. Він на цей рік становив 64 мільярди гривень, і десь приблизно 4 мільярди – це було державні гарантії. Вони стосувалися, в першу чергу, це заводів, які виробляють озброєння. І зараз ще буде збільшено, тобто майже 70 мільярдів гривень виділено на Міністерство оборони. Таких із цифр для мене, як для військового льотчика, доволі приємно чути, що в цьому році розпочато льотне навчання курсантів 5-го курсу на бойових літаках. Воно розпочато було в минулому році, але було задіяно
всіх тільки... училищ в Україні, так?
Ні, у нас одне льотне училище, одне. Харківський університет повітряних сил. І курсанти 5-го курсу літають на бойових машинах. Це Су-25, Міг-29, Су-27. В цьому році залучили курсантів, які літають на одному з аеродромів України, на Су-27. Дуже гарні результати, всі хлопці дуже патріотичні, дуже цілеспрямовані в опануванні. Це літаки, звісно, 4-го покоління, але дуже складні літаки для опанування, особливо курсантів. Але, наскільки мені відомо, програму вони виконують вчасно і вийдуть вони з училища з нальотом більше 200 годин. Це дуже гарний показник. Його можна порівняти.
Це на рік? Чи?
За рік, роки навчання. Це наліт приблизно на рік 87-88 Радянського Союзу. Це дуже гарні показники.
А на початку нальотів в Україні скільки приблизно було?
На 96-й був один із таких середніх нальотів, був 70 годин за три курси
навчання. Майже втричі більше виходить.
На три курси навчання, так.
Я на початку процитував секретаря РНБО Олександра Турчина. Щоб дійсно оклади воїнів були, ну, не загальні цифри, а от взагалі за приростом на рівні НАТО. Це реально, як ви вважаєте, зробити найближчим часом?
Я думаю, це необхідно зробити. Єдине, що нас стримувало ці роки, це велика кількість військових пенсіонерів. При збільшенні грошового отримання за звання і за посадою треба буде збільшувати їм. У нас немає фінансового ресурсу в державі, тому що Збройні сили у нас 250 тисяч, а запасів у нас знаходиться близько 800 тисяч пенсіонерів. Треба тримати фінансовий баланс. Думаю, цей механізм буде вирішено, щоб не в цьому випадку і підвищити для військових пенсіонерів, щоб вони не відчували себе ображеними.
Але в першу чергу,
ті люди, які знаходяться на передовій, які ризикують своїм життям, вони повинні отримати гідну грошове забезпечення.
Пане Ігоре, ви як вважаєте? От дійсно те, що Олександр Валентинович напередодні, це більше плани такі, чи все ж таки реально, так, щоб як на рівні НАТО зростали оклади воїнів, які на передовій боронять батьківщину?
Ну, це правильно розділяти, тому як есть нехватка личного состава в тех частях, которые стоят на передовой, то есть конкретно на позициях. Это вам разница между теми частями, которые находятся на передовой, и те, которые в глубине Украины по комплектации, значительная.
И так поэтому, то, за вашими данными на передовой бракує досі?
Да, бракує. И то, что есть доплата к боевым распоряжениям, к тем частям, которые находятся на передовой, участвуют там, в столкновениях, в боевых действиях. Да, у них выше зарплата, но так как все равно там не хватает личного состава, значит, надо эту разницу сделать еще больше. Ну, это на мой взгляд.
Пане Юрію, якщо можна це озвучити, то це не таємниця ніяка державна, от уже я процитував. Контрактник зараз має 7 тисяч гривень на місяць, так? Це той, хто на передовій?
Від 7 тисяч.
Від 7 тисяч, це мінімально.
Який знаходиться в пункті постійної дислокації.
А от офіцери, от той же пан Турчинов наводив дані, що, наприклад, ну скільки там, буквально копійки, якщо звання більше зростає.
Ні? Я командир частини, полковник. У мене оклад був за посаду 1200 гривень. Дані наведені
до війни.
І зараз він такий зберігається.
Так.
Ну, в авіації це точно, да. А звання полковник 135 гривень.
От ви були підполковником, да, стали полковниками, і лише додалося 135 гривень.
5 гривень додалося. Я був підполковник. Ага. 130, полковник 135. Да, ці смішні 5 гривень. Той, хто знаходиться на передовій, звісно, він отримує плюс 6 тисяч гривень додатково.
Да. На місяць. Да. Ну, взагалі, наприклад, полковник на передовій, скільки він отримує, якщо можна назвати цю суму?
Ну, різний полковник, тому що різна посада
додатково. Ну, десантники. Сьогодні день десантників. Скільки отримує, якщо можна назвати?
Я думаю, що в районі 20 тисяч він отримує.
Отримує.
Можливо, мої не дуже чіткі ці, тому що я говорю, я не можу прорахувати, тому що я не знаю, з якої він там посади.
Пане Ігор, якщо можна назвати так, а у вас в ЗОВі скільки, починаючи від рядового, так, до офіцерів, скільки отримують на місяць?
Ми постійно знаходимося в зоні АТО. У нас бази знаходяться в місті Маріуполь і рядом з містом Маріуполь. І тому наше несення служби, наша постійна дислокація – це вже є зона АТО. І в залежності від бойових розпоряджень, рядовий боєць отримує в районі 9 з чим-то, 10 до 11 тисяч гривень. Соответственно, офіцери где-то в районі 14-15. У нас полковників крайне мало. Ну, мені просто ця інформація неізвісно, скільки вони отримують.
Я просто хочу навести приклад на 2014 рік, там, 2013, тоді ці цифри в мене були.
Ті самі, які от, пам'ятаю ці кадри
командир
досі.
Командир бригади, я ж отримав української авіаційної 9400 гривень. Такий же ж командир бригади російських, там, які дислокувалися в Фардійському чи в Качі, він отримав приблизно 30 тисяч гривень. Угу. Це така різниця.
Різниця зменшується?
Для контрактників тоді було, наш контрактник отримував від 2400 гривень, їхній контрактник стартував з 9 тисяч гривень. Тобто їхній контрактник фактично грошове отримання було таке, як командира частини українських. Угу. Цей чинник, звісно, він впливав морально тоді на українських військових. На мою думку, як мінімум 25-26 тисяч гривень офіцер повинен отримувати. Контрактник, звісно, десь в половину менше.
Про оклади воїнів та зарплату чиновників у кабінетах у середу ми говорили з гостями «Вашої свободи» Ігорем Клименком, начальником штабу окремого загону спеціального призначення «Азов», та Юлієм Мамчуром, заступником голови парламентського комітету з питань оборони. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі ви почуєте. Чи впорається Росія з новими американськими санкціями?
Все инвесторы, они все понимают, что это теперь еще более надолго, что это теперь еще более ужесточается и там пересматривают свои риски в отношении России.
Чи буде в Україні абонплата за газ?
Як на мене, пропозиція фактично дуже схожого рішення до того, яке було раніше, воно є помилковим.
Американський конгрес затвердив, а президент Дональд Трамп підписав закон, який робить санкції проти Росії, Північної Кореї та Ірану частиною американських законів. У відповідь прем'єр Росії Дмитро Медведєв охарактеризував таке рішення, підтримане зрештою Дональдом Трампом, як початок, цитую, повноцінної торговельної війни. Зокрема, Медведєв зазначив, знову ж таки, цитата, «Надії на поліпшення наших відносин із новою адміністрацією США – кінець. Росії оголосили повноцінну торговельну війну, але ми впораємося», стверджує Дмитро Медведєв. Про те, чи справді справиться Росія з новими американськими санкціями, чи вплинуть цінові обмеження на російсько-український конфлікт, Віталій Порников, мій колега, ведучий програми «Ваша свобода», говорив у четвер з гостями студії Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», Максимом Єлі, експертом з міжнародних відносин. Також участь у програмі взяв телефоном російський економіст Дмитро Некрасов.
Ми впораємося, говорить прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Чи погоджуєтеся ви з цим оптимізмом керівника російського уряду, що ніяких санкцій не змінять російську політику, тому що це є агресивною?
Що пан Медведєв впорається, у мене ніяких сумнівів немає, так само, як і пан Путін та оточення. З моєї точки зору, різких кроків так зі сторони Кремля, Путіна на Донбасі мається на увазі зараз, все ж таки не слід очікувати. Навіть приглянувши його інтерв'ю так з Соловйовим, після того, як ці санкції були підписані, було чітко зрозуміло, що на даний момент так звана відповідь Кремля, вона буде лише ось у скороченні персоналу, що торкнеться насамперед громадян Росії, насамперед так технічних працівників, а не дипломатів, а американців. Тому що насправді, і навіть Путін публічно це визнав, нема ніяких таких важелів економічного впливу, асиметрична відповідь на ці санкції. Єдине, на що вони зараз сподіваються, і це навіть цьому присвячена вся російська пропаганда, це в тому, що зараз буде конфлікт поміж ЄС та Сполученими Штатами саме через санкції, які стосуються Північного потоку. Ні на що інше вони сподіватися не можуть.
На зв'язку є Дмитро Некрасов, російський економіст. Здравствуйте, Дмитрий. Вот вы как считаете, вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева, который говорит, что Россия справится с новым, так сказать, я бы сказал, с новым порядком санкций и не должна никаких изменений в своей политике проводить под этим под давлением Запада? Насколько можно согласиться с такой оптимистической позицией премьер-министра России?
Очевидно, что там в краткой среднесрочной перспективе в целом, ну, в реальности, да, санкции мало что меняют. То есть, ну, очевидно, что в ближайшее время российская экономика с ними справится. Но очевидно также, что в долгосрочной перспективе санкции оказывают очень серьезное негативное воздействие на российскую экономику. И тут еще такая штука, что это же управление ожиданиями. То есть, ну, грубо говоря, вот непосредственно от того, что написано в законе, ну, серьезного, ну, кроме, может быть, там, Северного потока 2, про который еще отдельный разговор, ничего особо нет. Но ведь все же понимают, ну, все инвесторы, они все понимают, что это теперь еще более надолго, что это теперь еще более ужесточается и там пересматривают свои риски в отношении России. Ожидание того, что будет хуже, само по себе порождает ухудшение ситуации. В этом смысле, то есть, конечно, эти санкции на долгосрочном временном горизонте очень вредны для России в целом. Но сейчас, конечно, в кратко- и среднесрочном временном горизонте, там, условно, до 5 лет, накопленные резервы однозначно позволяют справиться с любыми последствиями санкций, особенно в таком виде введенных. И в этом плане я не ожидал бы, чтобы они в ближайшее время как-то изменили свою политику таким образом внешне.
Спасибо. Ну от пан Некрасов вважає, що якихось коректив в політиці якраз не буде у зв'язку з санкціями.
Тут я не повністю погоджуюсь, тому що, ну, принаймні, я не казав на 5 років, так, але принаймні до весни 2018 року, тобто до президентських виборів у Російській Федерації, дійсно ніяким чином змінена політика Росії щодо України не буде, тому що, звичайно, це буде розцінено головним електоратом Путіна як слабкість, на що він піти не зможе. А враховуючи позицію Дональда Трампа, який сьогодні також вже твіт написав про те, що він дуже стурбований загостренням, так і погіршенням американсько-російських відносин, слід враховувати, що він точно не буде робити ніяких таких жорстких кроків зі своєї сторони, і він все ж таки ще налаштований на налагодження відносин з Путіним, зокрема щодо Росії насамперед.
Михайло Ганчап. От один з головних таких аспектів цього санкційного рішення пов'язаний саме з енергетикою. Причому з енергетикою в такому, я б сказав, широкому плані, тому що можливі санкції Сполучених Штатів не тільки проти російських енергетичних корпорацій, які є, по суті, головним знаряддям підтримки нинішнього режиму Путіна, але й проти тих європейських концернів і корпорацій, які сприяють створенню альтернативних маршрутів для російського газу. І тут виникає питання, чи дійсно ці санкції так гостро позначаться на долі російської енергетиці, тому що деякі кажуть, що це перебільшення, і чи дійсно вони так сильно зачіпають європейські інтереси? Чому ж така істерика зараз, можна сказати, відчувається з приводу саме цього пакету?
Це логічно, цілком логічно, і це дійсно є істерика, оскільки раціональних аргументів у європейської сторони, а точніше, я б не говорив про європейську сторону в цілому, а у німецької і австрійської сторони логічних контраргументів немає, оскільки в ключових документах енергетичного союзу ЄС, який був у 2015 році створений, якраз віталась поява, наприклад, американського скрапленого газу на європейському ринку, як ще один додатковий механізм збільшення конкурентності і таким чином зниження ціни на енергоресурси на європейському ринку. І тому аргументи, що, наприклад, без Північного потоку-2 Європа, ну, ніяк не зможе, вони виглядають просто смішно. А відтак, американці, які дуже давно, я би сказав, незалежно від того, яка адміністрація була в США, з часів Рональда Рейгана, вони розуміли всю небезпеку російських турбопровідних проєктів для не просто для енергетичної безпеки Європи, а й в цілому і для політики, і для економіки європейської. Тому що в Штатах чудово розуміли, що в Росії енергоресурси – це не просто товар, це зброя. В даному випадку абсолютно логічний підхід. Для того, щоб вдарити по Росії, треба вдарити по її європейських союзниках. Таких, в принципі, небагато. Це кілька достатньо крупних компаній в Німеччині, в Австрії, якщо мова йде про «Північний потік-2», ну, частково у Франції. Але от що важливо, ще санкції не почали діяти, а французька компанія, одна із тих п'яти європейських партнерів «Газпрому Північному потоку-2», вже зробила достатньо обережну, але чітку заяву про те, що якщо санкції будуть запроваджені, то вона дистанціюється від цього проєкту, оскільки не бажає потрапити під прес американських санкцій. І в даному випадку, я думаю, що за прикладами далеко ходити не потрібно, німецький Deutsche Bank вже потрапив у 2015 році під американські санкції, коли допоміг через свій московський і лондонський офіс вивести певні гроші. В умовах, коли гроші з російських осіб, в умовах, коли санкції вже діяли. Тому якби істерика окремих європейців цілком зрозуміла, і вони чудово розуміють, що американці словами на вітер не кидаються. Отже, стратегічно американський конгрес зробив абсолютно правильний хід. Трамп не цар. Тобто просто небажання, наприклад, Трампа щось робити проти Росії не означає, що ці санкції не будуть імплементовувати.
Віталій Портников, мій колега, ведучий програми «Ваша свобода», говорив у четвер з гостями студії Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», Максимом Єлі, експертом з міжнародних відносин. Також участь у програмі взяв телефоном російський економіст Дмитро Некрасов. Національна комісія України, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не змогла ухвалити поки що проєкт нової методики розрахунку абонплати за послуги облгазу. Засідання закрили через активність представників Федерації незалежних профспілок, які заважали проведенню зборів. Про те, чи буде абонплата за газ, Віталій Портников говорив з гостями студії програми «Ваша свобода» в п'ятницю, Андрієм Герусом, членом правління Ради «Ціна держави», колишнім членом Національної комісії регулювання, та Дмитром Вовком, який взяв участь в ефірі телефоном, головою Національної комісії питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І він теж висловив свою думку з приводу обговорюваних подій.
Чи буде, чи не буде абонплата за газ, ми хотіли запитати голови цієї комісії Дмитра Вовка. Він не взяв участь у нашій програмі, але відповів телефоном. Будь ласка.
На сьогодні виносилось питання щодо схвалення проекту змін до методики для публічного обговорення. Те рішення, яке виносилось на сьогоднішній день, навпаки, передбачало скасування поняття абонплати, підвищення прозорості на етапі розгляду тарифів та залучення місцевої громади, а також спрощення процедури заміни лічильників. Але навіть ці позитивні зміни деякі політичні сили та активісти, які дозволяють кидати свою взуття, лаятись, або не знають взагалі тему сьогоднішнього засідання, воно було зірване. Прошу вас зайти на сайт регулятора, продивитися питання, яке сьогодні виносилось. Жодного слова абонплата ви там не знайдете.
Ну от, ми подивилися дійсно на сайті ці рішення. В змінах до договору розподілу природного газу, от подивіться, пропонується прибрати слова «абонплата» і замінити словами «замовлена потужність». Чи зміниться від цього суми, яку доведеться платити людям за газ, поки що зрозуміти не вдається. У нас студія Андрій Герус, член правління бізнес-ради «Ціна держави», колишня член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Отже, що відбувається з цією абонплатою або замовленою потужністю? Що це взагалі?
Перш за все, потрібно сказати, що сьогоднішнє засідання мало розглядати дійсно методику, як сказав голова НКРКП, але ця методика, вона є прямо пов'язаною з цією абонентською платою на газ, яку розглядали вже в квітні місяці, власне, в кінці березня. По суті, вона вносить деякі зміни, дійсно, але вона не вносить принципові зміни. Тобто, по суті, є в значній мірі попереднє рішення, дещо видозмінене, і змінена термінологія. Наприклад, дійсно, абонплату тепер називають там платою за замовлену потужність, а замовленою потужністю тепер називають те, що раніше називалось максимальною потужністю. Тобто, якщо до вас в квартиру входить газ і є лічильник з максимальною потужністю там X, то тепер цю максимальну потужність просто назвали замовленою потужністю, хоча ви по факту її не замовляли. По факту це є максимальна потужність. Тому це просто в значній мірі зміна вивіски, хоча є деякі зміни і по суті. Наприклад, для квартир у містах, де є газові плитки, але немає лічильників, там дійсно ця так звана абонплата або плата за потужність, вона згідно цього проєкту планується, що вона знизиться. Тим не менше, для сільських жителів, які дуже часто, власне, будували мережі за власні кошти газові, підводили газ до себе в село, для сільських мешканців практично в кращу сторону нічого не змінюється. І це є проблема, тому що, на превеликий жаль, політична доцільність така, щоб в містах, зокрема в місті Києві, залишити якийсь спокій, тому що тут люди можуть виходити на вулиці, тут відбуваються якісь майдани, протести, а на сільських жителів можна покласти щось більше. І це є проблема, тому що в нас, як в Україні, якраз в селах жителі не мають більшого достатку і не є якимись більш забезпеченими людьми, аніж, наприклад, в місті Києві. Нас, скоріше, навпаки.
А який вихід взагалі з цієї ситуації, бачите?
Вихід з ситуації є. Це питання таке, досить вузькогалузеве, але я тоді спробую пояснити. По суті, мова йде перше. Є вартість газу як товару. Цієї субстанції, так? Це одна вартість. Інша вартість, щоб цей газ протранспортувати. Хтось має його прокачувати, відповідно, мають працювати якісь там підстанції там і так далі. Оці вартості треба розділити. Вартість газу і вартість прокачки, транспортування газу. Тому зараз ми говоримо лише про вартість транспортування газу. Як пропонували його зробити? Його пропонували зробити, незважаючи від того, скільки газу ти спожив, потрібно платити якусь фіксовану плату саме за транспортування, не за газ, а за транспортування. На мою думку, це не є зовсім правильно, тому що в Європі за транспортування плата розділена також на дві частини. Одна маленька фіксована плата є, коли, наприклад, влітку споживають менше, все одно в трубі тиск газу тримається. Тобто облгаз має виконувати якусь роботу для того, щоб підтримувати тиск. Тому є якась фіксована плата, навіть тоді, коли споживання практично немає. Але основна частина, більша частина плати за транспортування залежить від того, скільки ти спожив газу. Відповідно, споживаєш менше – економиш. Якщо у тебе великий будинок і ти споживаєш багато, то, відповідно, більше платиш. Але таким чином не відбувається перерозподілу, що ті люди, які стараються зекономити споживання газу, в зв'язку з цією абонплатою вони все одно будуть платити багато. А ті люди, які споживають газ багато, для них можуть платіжки навіть зменшитися. Але зазвичай газ споживають багато ті люди, які живуть, не знаю, там, в Конча-Заспі і в великих будинках. Тому потрібно вводити так званий двохставковий тариф, де є фіксована плата маленька, а більшість плати за транспортування залежить від обсягу спожитого газу.
Вже є у нас перший слухач, давайте послухаємо.
Добрий день. Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман говорив неодноразово на телебаченнях, на всіх каналах, говорив, що зменшення газу по субсидіям, норма газу і субсидіям зменшувати користувачам газу українцям не буде. Але ви знаєте, що мені зменшили, я один, скажімо, приписаний, і мені норма газу була 315 кубів на зимній період на одну особу, а тепер зменшили на 288. І говорить прем'єр-міністр, чи це правда чи неправда. Я звертався в всі інстанції, мені говорять, да, субсидію не зменшили, а норму газу зменшили. Чи виходив прем'єр-міністр брехун на всю Україну? Чи да, чи ні? Скажіть мені, будь ласка.
Тут мається на увазі норми газу, які використовуються для розрахунку субсидій. Мені важко сказати, коли прем'єр-міністр там говорив, що вони не будуть знижуватися. Питання норм, воно дійсно в нас останнім часом було таке не зовсім вирішене, і в нас протягом останніх років норми мінялися декілька разів. Тому що в нас, з одної сторони, є проблема, що ті норми не точно відображають реальне споживання, а з другої сторони, є проблема, що в нас на субсидіях знаходиться велика кількість осіб, і тому точний розрахунок оцих норм, він має значення, тому що майже 55% домогосподарств є на субсидіях. Тому уряд прийняв таке рішення, мені його складно коментувати, тому що тут треба проводити відповідні розрахунки. Але рішення є, і очевидно, що воно буде працювати. Мені здається, що критичного впливу на субсидії воно все-таки немає. Мені здається, що споживачі в більшості своїй можуть вкладатися в ті відповідні норми, і вони більш-менш адекватно на сьогодні відображають ситуацію.
Наступне питання.
Добрий день. Будьте добрі, от у мене вопрос по поводу того, що президент підписав указ об установленні счетчиков. Наскільки, ну, во всяком случае, я і моє окруження поняли, що це будуть якісь общедомові счетчики. А у нас стоять уже счетчики. Ну, скільки можна вже людей коломутить? Можна як-то прояснити цей вопрос, так оно или нет?
Дійсно, президент підписав не указ, а закон про комерційний облік, і він цей закон передбачає будинкові лічильники на тепло і на воду. Але тим не менше, ті споживачі, які на сьогоднішній день мають індивідуальні лічильники, індивідуальні прилади обліку саме в своїй квартирі, вони далі будуть користуватися і мають право користуватися саме лічильниками, які рахують споживання конкретної квартири, для того, щоб платити саме за своє споживання. Тому, знову ж таки, залежить ще від підзаконних актів, від нормативної бази, як вона буде прописана. Але я на сьогоднішній день не бачу підстав, щоб перестали діяти квартирні лічильники. І я сподіваюся, що вони будуть діяти, і споживач зможе платити по тому, що він дійсно споживає. Ну, плюс один окремий момент, який додається, це місця загального користування, наприклад, по теплу. Це сходові клітки, це хол, це там десь з ліфтом щось пов'язане. Ну, цей весь обігрів, який є місцями загального користування, він додається додатково. І він буде розраховуватися і відносно того, як рахує будинковий лічильник, і потім це пропорційно розноситься по метрах квадратних по всьому будинку.
Наступний дзвінок, будь ласка.
Вітаю вас. У мене таке питання до вашого гостя, пана Андрія. От дивіться, у мене відносно великий будинок, побудований давно, 320 квадратних метрів. Тоді жили мої діти, внуки, тепер ми залишились двох чоловіків. Економимо газ за рахунок того, що у нас труби, які приходять до батарей, вони йдуть поверху стіни. І тому всі батареї в нас відключені. І користуємось конвекторами. За газ платимо дуже мало, бо і виходить мало. І поясніть мені, будь ласка, чому ми повинні платити більше?
Хороше питання, воно дуже практичне і воно дуже поширене, тому що дійсно в зв'язку з дорожчанням газу відбулося те, чого власне уряд і очікував – масова економія споживання газу. Хтось споживає менше, хтось паралельно з газовим, наприклад, мої батьки в селі паралельно з газовим поставили твердопаливний котел, який працює там на вугіллі і на щепі може працювати. Тому для таких домогосподарств дійсно абонплата, коли рахують по повній максимальній потужності, вона буде невигідна. Що в даній ситуації я би рекомендував? Ну, перше, ця абонплата не прийнята, і вона має бути там дещо видозмінена, тому поки що даний конкретний слухач не буде платити. А з другої сторони, я би рекомендував таким домогосподарствам звертатися до облгазів для того, щоб змінити лічильник на лічильник меншого типу розміру, меншої потужності. Я думаю, що для такого споживача достатній лічильник меншої потужності, якщо відбувається постійне споживання меншої кількості газу. І таким чином, навіть якщо введеться якась абонплата або якась фіксована плата, то при заміні лічильника не менший, це вже буде інша плата, буде менша плата. Тому така в мене може бути практична порада.
Взагалі цікаво, що з цією абонплатою було стільки пристрастей, було стільки політичних заяв. І от прийшло літо, і знову ми до неї повернулися, хоча ми пам'ятаємо, з якими скандалами навіть навколо Національної комісії, що зі регулювання сфери енергетики і комунальних послуг відмовилися від цієї ідеї абонплати. Чому воно до неї весь час повертається? От ви можете мені пояснити?
Дійсно, питання в значній мірі політичне, тому що це рішення призупинив президент. У нас, до речі, не уряд якраз, а президент призначає тарифного регулятора цього НКРКП, і голову Дмитра Вовка також призначив президент. Тому, перш за все, він має вплив, і він оголосив про призупинення цього рішення. І були великі дискусії серед політиків, практично більшість фракцій і Народний фронт, і Самопоміч, і Батьківщина, і Радикальна партія Олега Ляшка всі виступили проти цієї абонплати в такому вигляді. Чому знову відбувається таке рішення? Ну, на мою думку, регулятор і керівництво регулятора цього НКРКП не до кінця відчуває і не до кінця усвідомлює всю відповідальність за рішення, які вони приймають. Тому що це рішення для 45 мільйонів людей всієї України. Потрібно зрозуміти, як воно вплине на там села, як воно вплине, наприклад, на Закарпатську область. Тому що саме це рішення, воно якраз найбільше збільшує плату в Закарпатській області, бо там є своя специфіка, там немає централізованого теплопостачання, а там індивідуальні газові котли навіть в квартирах багатоповерхових. Тому тут треба мати просто якесь відчуття відповідальності, можливо, відчувати ситуацію, яка є в Україні, мати якийсь життєвий досвід. Ну, як на мене, такий підхід і пропозиція фактично дуже схожого рішення до того, яке було раніше, воно є помилковим. Тому що дійсно методику тарифів треба змінювати. Є підстави її змінювати. Але те, як це роблять, хоча загальна ідея нібито й непогана в деталях, воно вбиває оцю от хорошу ідею і викликає дуже великий резонанс.
Про те, чи буде абонплата за газ, Віталій Портников говорив з гостями студії програми «Ваша свобода» в п'ятницю. Андрієм Герусом, членом правління Ради «Ціна держави», колишнім членом Національної комісії регулювання, та Дмитром Вовком, головою Національної комісії питань регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Отже, все це у програмі «Свобода за тиждень». З вами був ведучий Олександр Лащенко. Більше інформації ви можете знайти на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Нехай щастить!